subax wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington
waa subax khamiis ah bisha diseembarna waa 7 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-30 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cabdi axmed
qodobadan idinkugu hayna idaacadda saaka waxaa ka mid a maxkamad ku taala dalka kanada oo dembi afduuba ku heshay nin soomaali ah oo muddo u xirnaa gabar wariye ah iyo ninkii la socdo sawirqaade ahaa oo sannadkii 2008 lagu afduubtay soomaaliya
iyo supreme court justice waday oo lagu magacaabo protestant robert smith ayaa markii uu dhageystay dacwadii labada dhinac ayaa wuxuu caddeeyey sababta uu gaaray go-aankan ah in ninkani uu ku xukumo go-aankan weyn oo xabsidaayn lagu xukumo oo ahay
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha maraykanka donald trump oo qudus u aqoonsaday inay tahay caasimadda israa'iil iyo hogaamiyaasha caalamka uu ka ficilceliyey arrintani falanqayn iyo warbixin ayaan idinkaga haynaa
waxaad maqli doontaan heerka waxbarasho ee soomaalida kanada iyo qodobo kale balse marka hore warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay si rasmi ah ugu aqoonsaday magaalada jerusalem ama qudus caasimadda israa'iil tallaabadan oo markiiba qayladhaan xoog leh ka dhalisay dunida muslimka iyo qaar badan oo ka mid ah dalalka reer galbeedka khudbad uu shalay jeediyey ayuu madaxweynaha maraykanka ku sheegay in safaaradda maraykanka uu hadda ku leeyahay magaalada tel aviv ay u rarayaan magaalada qudus wuxuu tilmaamay in uu diyaar u yahay fududeynta heshiis nabadeed oo u cuntamo israa'iil iyo falastiin dalalka carabta iyo guud ahaan kuwa islaamka ayaa ka digay tallaabada madaxweyne trump iyaga oo ku tilmaamay mid rabshado hor leh u horseedi karta mandiqada bariga dhexe safaaradaha maraykanka uu ku leeyahay caalamka ayaa dhammaantood la amray in ay kordhiyaan feejignaanta iyo ammaanka shaqaalaha diblomaasiyiinta
wiilka uu dhalay madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa diiday in uu ka jawaabo shalay oo arbaco ahayd su-aalo ay weydiiyeen sharci dejiyaasha maraykanka taasi oo ku saabsaneyd wada sheekeysiga iyo wada shaqayntii dhex martay aabihiis iyo sidoo kaleeto dhinaca marka la eego doorashadiisa ololihii inta ay socotay sannadkii 2016 bishii juun islamarkaasina kulankii ku dhex maray trump tower isaga iyo saraakiishii ka socday dhinaca dalka rushiya ina trump ayaa waxa uu ka weecday wariyaasha su-aal ay weydiiyeen isagoo markaasi kasoo galay qaybta dambe ee albaabka aqalka capital hiilka halkaasi oo dembibaarayaasha la xiriirta arrinkani 8 saacadood ay su-aalo ku weydiiyeen guddiga ayaa waxa ay baarayaan mu'aamaradii ka dhexeysay ololaha madaxweynaha dalkan maraykanka lagu soo doortay doorashadiisii iyo sidoo kaleeto saraakiishii rushiya oo la sheegay inay farageliyeen doorashadii madaxtinimo ee maraykanka ee sannadkii hore qabsuntay
waaxda gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegtay in ciidamo gaaraya 2,000 oo askari oo maraykan ah ay joogaan dalka suuriya tiradan ayaa ku labalaabanta warbixinadii ay horey saraakiisha uga sheegeen tirada ciidamada maraykanka ee jooga dalkaasi suuriya jawaabtan ayaa soo baxaysa xilli uu xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka jim mattis uu amray in dib loogu laabto habka uu bentagonka uu u xisaabiyey saraakiisha maraykanka ee ka howlgala dalalka suuriya iyo ciraaq subax wanaagsan dhegeystayaal warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington warka ku saabsan dowladda Mareykanka oo aqoonsatay in Quddus ay tahay caasimadda Israa'iil iyo sida looga falceliyay ayaa inoo soo socda, balse marka hore maxkamad ku taalla dalka Canada ayaa dambi afduub ah ku heshay in uu geystay Cali Cumar Adeer oo ah 40 sano jir Soomaali ah oo 9 sano waqti haatan laga jooga la sheegay in uu ka qayb qaatay fal afduub ah oo magaalada Muqdisho lagu geystay Amanda Linhod oo ah gabar u dhalatay dalka Canada iyo sawirqaade u dhashay dalka Australia iyo lagu magacaabo Nigel Brennan. Haddaba warbixin arrintan ku saabsan iyo sida maxkamaddu ay u dhacday ayaa waxaa inoo diyaarisay wariyaheena Sahre Cabdi Axmed.
Kadib markii ay dacwada dhageysigeeda muddo 3 saacadood shalay ay socotay guud ahaan 19:00 ugu dambeysay, korna loo akhriyay shalay dhammaan eedeymaha Cali Cumar Adeer ka dhanka ah isagoo kasoo dhex muuqday sanduuqa maxkamadda dhexdeeda ah ee dhalada ah, ayaa xukunka lagu riday ah maxkamadda magaalada Ottawa ay ku dhawaaqday inuu yahay dambiile lagu helay fal afduuba. Maxkamadda ayaa muddadii 19:00 soo socotay Cali Cumar Adeer oo 40 sano jir ah mar walbaba ama muuqaal laga soo qaadayay uu kaga jawaabayay eedaha loo haysto amaba uu dhex joogay, waxaana xaakimka maxkamadda Ontario Robert Smith uu ku dhawaaqay in lagu helay Cali Cumar dambiga ah inuu qayb ka ahaa afduubka wariye Amanda Linhood oo 15 bilood loogu haysto Soomaaliya afduub iyada iyo sawirqaadihii la socday. Cali Cumarna uu ka been sheegay markii la wareystay keeska isagoo sheegay inuu ahaa turjubaan un keliya. Keeska dambi ee lagu helay Cali Cumar Adeer ayaa waxa uu soo baxay kadib markii saraakiishii dambi baarista ee wareysatay ee qarsoonaa uu u sheegay in $10,000 oo lacagta madax furashada la siiyey kadib markii uu ka dilaalay dhinacyada. Waxaase maxkamadda uu ka dhex sheegay in loo haystay isaga qudhiisa afduub. Aadam Maado waa wariye Soomaali ah oo ka shaqeeya idaacadda gudaha magaalada Ottawa ee CHU, wuxuuna u soo joogay maxkamadda 2 cisho oo ka mid a maalmihii ay socotay.
Marka waxyaabihii asaga lagu eedeynayo u weynaa waxay ahayd gabadhaasi la soo afduubay oo sanadkii 2008 arrinteedii inuu ku xoog lahaa asagoo asaga laftigiisa ka qayb qaatay, laakiin asaga u sheegtay inuu yahay nin ayaga dadkii afduubay oo burcadda ahaay asaga kusoo qasbeen maadaama luqadda Ingiriisku yaqaanay inuu ayay gabadha xiran iyo reerkooda u kala turjumo. Xeer laalintiina markii nimanka soo baaray ay sheegeen in ninkan uu yahay ninkii asagaba abaabulay, laakiinse xeeraalihii maxkamaddan oo gobolkan Ontario lagu magacaabo Ontario Supreme Court Justice waday oo lagu magacaabo Frotadna Robert Smith ayaa markii uu dhageystay dacwadii labada dhinac ayaa wuxuu caddeeyey sababta uu gaaray go-aankan ah in ninkani uu ku xukumo go-aankan weyn oo xabsi daa'in lagu xukumo oo ahayd hadalladii uu sheegay oo ahayd in asaga lagu qasbay in uu ka dambeeyey in lagu qasbay burcaddii inay ka dambeeyeen in asaga u turjumo uu yahay hadal maalintii sal iraad lahayn.
Xukunka rasmiga ah ee Cali Cumar Adeer ayaa ah sida warbaahinta qaarkood ay qorayaan xabsi daa'in la filayo in lagu dhawaaqo sanadka soo socda ee 2018, sida uu mar kale leeyahay Aadan Maado.
Sababta uu gaaray go-aankan ah in ninkani uu ku xukumo go-aankan weyn oo xabsi daa'in lagu xukumo oo ahayd hadalladii uu sheegay oo ahayd in asaga lagu qasbay in uu ka dambeeyey in lagu qasbay burcaddii inay ka dambeeyeen in asaga u turjumo uu yahay hadal maalintii sal iraad lahayn. Dhanka kalena uu markii go-aanka lagu dhawaaqay ninka lagu magacaabo Soomaaliga ah la yiraah Cali Cumar Adeer oo 40 jir ah inuusan ka muujinin wax naxdin ama dareen ah dembigaas lagu riday oo ilaa cimrigiis uu xabsi ku jiraayo oo maaragtay xukunkaas isaga uu dhici doono sanadka 2018 ee soo socdo.
Cali Cumar Adeer oo la qabtay sanadkii 2015 gudaha dalka Canada mar uu soo galay booliiskuna ay ka qabteen airportka ayaa dadkii sida dhow ula socday muddada xarig iyo xaalka. Wariye Amanda Linhood oo isyaqaanaan waxaa ka mid a Professor Xuseen Warsame oo jaamacadda Calgary ee dalka Canada baraka ah, waxaan weydiiyey dembiga lagu helay ninkan Soomaaliga ah waxa uu ka dhigan yahay.
Cid ku farxaysa ma jiro, wax farxada ma jirto, laakiin dadkii ma garanaysaayeen arrinta gabadhii ay ku dhacday ee ma garanaysa laafduubay 4:06 lahaystay ee uu qayb ka ahaa ma garanaysaa ninkan cadarna uu ka ahaa qayb ka ahaa, iyo hooyadeed iyo waalidkeed iyo dadka uga dhamma waxay u tahay inay waxoogaa nasanayaan balhadminka Samir ay samrayaan bay u tahay. cadaalad baan runtii loo arkaayo dadka haddaad ikhtiyaar ka qaado noloshoodii oo aad xumayso ilaahay ma garanaysa uu kaaga dabaymana cadaaladiisa gacantiisa ku soo gaadhaysa. Marka waxaan u qabaa inay tahay in gacantii cadaaladdu ay soo gaadhay isaga waxaase kasii fiicnaan lahayd in burcaddii isaga la jirtina iyagana la qabto.
Amanda Linhood waxaa qudheeda ay maxkamadda ka hor sheegtay shalay oo arbaca ahayd iyadoo ilmeynaysa markii ay aragtay Cali Cumar Adeer in ay dhowr jeer la kulantay farxumeen, la garaacay loona hanjabay intii ay ku jirta gacanta afduubayaasha, islamarkaasina dhowr jeer laga wareejiyo goobaha afduubka loogu haystay. Gabadhaasi wariyaha ah hooyadeed iyo sidoo kale dadka kale ee reer Canada ayaa dhaqaale ay aruuriyeen madax furasho loogu soo daayay gabadhan. Dacwad oogaha dembigan ka dhanka ah ku soo oogay Cali Cumar ayaa sheegay in tani ay ka dhigan tahay fariin ku socota qof kasta oo isku dayo inuu afduub u geysto qof u dhashay dalka Canada. 9 sano ka hor Amanda Linhood waxaa lagu afduubtay magaalada Muqdisho sanadkii 2008 markaasi oo ayada oo wariye madax banaana ay wada shaqeynayeen Nigel Brennan oo ahaa sawir qaade laga dhex afduubtay magaalada Muqdisho. Waxaana labadoodaba madax furashadii dhaqaalaha la aruuriye lagu soo daayay sanadkii 2009 bishii November. Waxaana taasi ay ka dhigan tahay muddo 15 bilood ah inay ku jireen gacanta afduubayaashii haystay.
aad ay umahadsan tahay warbixintaasina waxaa inoo diyaarisay Sahar Cabdi Axmed.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal v o a Washington ayaad weli nagala socotaan. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay ahayd ku dhawaaqay in Mareykanka uu si rasmi ah ugu aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimada Israa'il. Trump ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisa ay bilaabayso qorshaha ay safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv ugu soo rarayso magaalada Jerusalem amaba Qudus. talaabadaasi waxa ay caro iyo qeylo dhaamba ka dhalisay dunida muslimka iyo guud ahaanba caalamka. warbixina amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Cismaan Saxnuuni.
go'aanka madaxweyne Trump marka uu soo baxay ayaa durbadiiba sababay dibadbaxyo waaweyn oo xalay ka dhacay dalalka Jordan, Turkiga iyo dhulka reer Falastiin. kumanaan Falastiiniyiin ah oo aad u caraysan ayaa habeenkii xalay isugu soo baxay magaalada Ramallah ee daanta galbeed iyo marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin, kuwaasoo ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku diidan yihiin qaraarka madaxweyne Trump. dibadbaxyo lamid ah kuwaasi ayaa sidoo kale habeenkii xalay waxa ay ka dhaceen dalalka Jordan iyo Turkiga, gaar ahaan magaalooyinka Cammaan iyo Istanbul, kuwaasoo lagu diidan yahay qaraarka xukuumadda Washington ay Qudus ugu aqoonsatay caasimada Israa'iil. madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabbaas oo xalay la hadlay shacabkiisa ayaa sheegay qaraarka madaxweyne Trump inuu ka hor imaanayo heshiisyada caalamiga, islamarkaasina uu dhaawacayo dadaalada geedi socodka nabadda ee Falastiin iyo Israa'iil. maxamuud cabbaas ayaa sidoo kale si adag u sheegay in Qudus ay tahay caasimada dadka Falastiiniyiinta.
ina hadihi lijraa'aati lmustankara walmarfuuda tushakilu taqwiidan mutacammadan.
madaxweyne maxamuud cabbaas waxa uu yidhi tallaabadani oo mudan in la dafiro ama la diido waxay si ula kac u dhaawacaysaa dadaalada geedi socodka nabadda si loo gaaro nabad, waxayna muujinaysaa shacka qaadisa in dowladda Mareykanka faraha ay kala baxday kaalintii ay ku lahayd 19-kii sano ee ugu dambeeyey dadaalka hannaanka nabadda.
khilaal alcuquud almaadiya fi ricaayati camaliyati salaam.
sidoo kale ururada Xamaas iyo Fataxa reer Falastiin ayaa si weyn u cambaareeyay go'aanka madaxweyne Trump, waxayna ku tilmaameen mid gabi ahaanba meesha ka saaraya wadahadaladii la filayay inay dhexmaraan Israa'iil iyo Falastiin. laakiin dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa bogaadiyay tallaabada dowladda Mareykanka ay u aqoonsatay in Qudus ay tahay caasimada Israa'iil, waxauna dowladaha kale ugu baaqay safaaradahooda inay u wareejiyaan magaalada Qudus ama Jerusalem. Benyamin Netanyahu, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil, waxa uu yidhi maanta waa maalin taariikhi ah, Jerusalem ama Qudus waa caasimada dadka Yahuuda in ku dhow 70 sano. sidoo kale in ku dhow 3,000 oo sano ayay halkan ahayd meel ay dadka Yahuudda degan yihiin. Qudus ayay ahayd, buu yidhi Netanyahu, meesha macaabideena ay ku tiilay, isla markaasina boqoradeena xukumi jireen oo nebiyadeena laga soo saaray. Sidaas darteed waxaan bogaadinayaa go'aanka geesinimada leh ee cadaaladda ah ee madaxweyne Trump uu aqoonsaday in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil, ayuu raaciyay hadalkiisa ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. Qaar ka mid ah dowladaha Carabta iyo Islaamka sida Turkiga, Iran, Jordan, Masar, Qatar, Lubnaan iyo dowlado kale oo carbeed ayaa cambaareeyay go'aanka dowladda Mareykanka oo Qudus ay ku sheegtay inay tahay caasimadda Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar, Maxamed bin Cabdiraxmaan Aala Thani, ayaa go'aanka madaxweyne Trump ku sifeeyay mid meesha ka saaraya dhammaan dadaalladii nabadda ee Bariga Dhexe. Maxamed bin Cabdiraxmaan waxa uu yiri, qadiyada Qudus ma ahan mid taabanaysa dadka Falastiin keliya, waa mid taabanaysa dadka Carabta iyo Muslimiinta oo dhan. Sidoo kale hindisaha Carabta ee nabadda qayb ayay ka ahayd qadiyada magaalada Qudus. Sidaasi darteed ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Qatar, qaadashada go'aanka nuucan oo kale waa mid dabarka ka tooganaya geeddi-socodka nabadda. Dowladda Mareykankana kaalin mug leh ayay ka qaadanaysay arrimahaasi. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo isna ka hadlay xiisadda Qudus ayaa ku baaqay in laga fogaado qalalaasi horleh. Waxa uuna sheegay xalka inuu ku jiro in la helo laba dowladood oo iska garab dhisan oo ay leeyihiin Israa'iil iyo Falastiin oo caasimad u wada ah magaalada Qudus. Qaar ka mid ah dowladaha reer Yurub sida Faransiiska iyo Germany ayaa ka hor yimid qaraarka dowladda Mareykanka ay ku aqoonsatay in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil. Xeeleryaasha dalalka Carabta iyo dunida Muslimka ayaa u arka talaabada dowladda Mareykanka mid khalalaaso ka dhex abuureysa Carabta iyo Israa'iil. Dhinaca kale, maamulka Falastiin, dowladaha Jordan iyo Turkiga ayaa ugu baaqay jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga dowladaha Islaamka inay qabtaan shir degdeg ah oo ka dhan ah go'aanka madaxweyne Trump. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu magaalada Qudus u aqoonsaday caasimadda dowladda Israa'iil. Waxa uuna sheegay in safaaradda Mareykanka loo rarayo magaaladaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Saxnuuni. Haddaba go'aanka uu madaxweyne Donald Trump uu ugu aqoonsaday magaalada Qudus caasimadda Israa'iil maxaa ka dhalan kara? Ma laga yaabaa in dalalka Islaamka uu go'aankaasi mideeyo? Su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa falanqaynaya Xasan Cabdixayl oo ah khabiirka faallooda arrimaha Carabta iyo dunida Islaamka oo ku sugan magaalada London ee caasimadda Britain, waxaana uu u waramay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
Talaabada madaxweyne Trump runtii adduunyada ka yaabin mayso, go'aankiisu ka yaabin maayo, waayo waxay ka mid ahayd barnaamijkii isaga oo kusoo yimid madaxtinimada ku yimid. Laakiin waxaa la islahaa sidii madaxweyneyaashii ka horreeyay, waa lagsoon yahay maqsunta ilaa inay waqti dheer ilaa sagaashamadii horaadkeedii dhowr jeer arrimaha dib loo dhigay oo Mareykanka malko kasta uusan madaxweyne kastuu yimaada uusan ku dhaqaaqin. Kudhaqaaqitaanka oo Trump ku dhaqaaqay waxay leeyihiin dadka qaarkood waa dabeecadda masalan oo uu leeyahay madaxweyne Trump oo aada moodo inay xoogaa noocan ma waxyaala badan la isku weydiiyo ku haboon. Arrintan arrin sahlan ma aha. Haddii arrin taariikhiyada ku arkaan oo aada u fiican meelaha qaarkood adduunyada badankood waxay u arkaa tallaabo aada u qaldan, waana taasaan la qabaa. Dadka masalan badankoodna taas ay la qabaan. Waxay dhalan doontaa masalan runtii waxyaaba badan oo mararka qaarkood la dhihi karo waxay u tahay natiijo ama waxa kasoo baxay talaabada noocaas oo kale ah.
Dunida Muslimka way ka hor yimaadeen go'aankaasi. Midooda Yurub, NATO iyo xitaa baadiriga madhabta Katoliga ayaa uga digay Trump inuu talaabadaasi qaado. Maxay haddaba Trump ku dhaliyay laisleeyahay inuu iska indhatiro oo uu dhagaha ka fureysto digniinahaasi?
Horta waxyaabaha ku dhaliyay Trump inuu intaas oo dhawaaq oo adduunka looga dhawaaqayo, xataa waan arkayna waxyar ka hor in uu Secretary-ga United Nations kantirkiis oo arrintan isna ka hadlay, runtii hoos lagama oga. Laakiin maalmaha soo socda waxyaaba soo bixi doona waa maxaa ku dhiiriyay isagoo ay qiimo ugu fadhida haddii Israa'iil ay xaliifka Amerika ay tahay Bariga Dhexe. Waxaa kaloo muhiim ah dowladaha aada u fara badan ee Bariga Dhexe jooga oo aan ogsoonahay Mareykanka iyo inay wada yihiin xulafo aada u xoog badan oo aan raalli ka ahayn. Waan ogin boqorkii Jordan inuu masalan saakay oo Istanbul tagay asoo aada uga xun arrintan sheegayna masalan inaysan fiicneen. Caalamka dhan wuu qaylin doonaa, waana qayliyo run ahaantii. In Trump oo tallaabadan qaado runtii mandiqada dhan laga yaabaa inay olosho dhibaato badan ay keenin doontaa waa shaki ma laha
marka la fiiriyo hadda dunida muslimka oo kale mareykanku waxay aad isugu dhow yihiin dalka Saudiiga oo xiriirkooda la sheegay inuu yahay mid aad u sii wanaagsanaa waliba sanadkii madaxweyne Trump uu hadda xilka hayo kale maxay arintan ka bedeli karaan go'aanka Trump uu ku gaaray
dadka qaar kood runtii waxay su'aasha oo hoose waxay tahay ilaa inta wadamada mesela khariijka gaar ahaan Saudiiga iyo Imaaraadka ay ogsoon yihiin in Trump uu sidan u dhaqmi doono maxay mesela ay yani ka yeeli doonaan marka Trump uu arintan ku dhaqaaqo waayo runtii arag kasta oo dhacda iyo intifaada kasta oo falastiiniyiintu ay ku dhaqaaqdo waxaa ka sii muhiimsan go'aanka diblomaasiyadeed ay qaadaan dowladaha Carabta gaar ahaan guud ahaan dunida Islaamka
marar badan marka hadda la fiiriyo arintan oo kala xasan marar badan ayay madaxweynayaal Mareykan isku dayeen inay go'aan ka lamida qaataan laakiin ma suura galin ma dhici kartaa marka Trump inuu Carabta iyada laftirkooda ka arkay in talaabadan uu qaadi karo oo ay shaqeyn karto oo ma u muuqdaa inuu Carabta meel ku soo ogaade
horta arinta la tuhmayo oo tuhunka midan waxa loo yaqaan daaha gadaashiisa waxyaabaha lagu cadaray siyaasadaha waa taas waxaa la tuhmayaa in Sacuudiga gaar ahaan boqortooyada ninka dhaxalkiisa leh iyo rag la mid ah inay noocan ma arintaas si gaara ay ugu riyaaqsan yihiin laakiin wax dhan doontaa run ahaantii
kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdixeele oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Carabta iyo dunida Islaamka oo degan magaalada London waxa uu waramay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan
xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo horumarka dal iyo dalba waxaa lagu sheegaa in uu yahay mid lafdhabar ah oo aadana kastaba u muuqan kara balse baras sare Cali Axmed Cabdi waa madaxa culumta waxbarashada ee jaamacadda British Columbia ee dalka Canada wuxuu muddo cilmi baaris ku sameynayay waxna uu ka qoray xiriirka waxbarashada iyo horumarka ibni aadanka wariyeena jaamac buule jaamac oo dhawaantan booqday magaalada Vancouver ee dalka Canada ayuuna faahfaahin uga waramay xaaladda guud ee waxbarashada Canada iyo Soomaalida waqtigan qaybti koobaad wareysigan sidan ayuu ahaa
waxbarashadu waxa weeyaan asaaska horumarka bini'aadamka waxa weeyaan waxa la yiraahdaa xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo horumarku waa mid toos ah macnaheedu waxa weeyaan inta adiga waxbarashadu ay leegtahay iyo inta waxbarashada ku takhasustay iyo tayada waxbarashadaas ayaa inta badan waxay cabireysaa horumarka aad gaarisid xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda xagga mathalan dhaqanka xagga teknolojiyada iyo wixii la xiriira marka Canada waxay tahay mathalan waddanka ugu horeeya ayaa la yiraahdaa marka la eego waxbarashada dadka adduunka oo dhan macnaheedu waxa weeyaan Canada ayaa dadka ugu badan oo sameeyay waxbarasho ka dambeysa dugsiga sare Canada ayay joogaan shacabka marka Soomaalida marka halkan yimaadeen waxay noqotay in ay mathalan ku noolaadaan meel waxbarashadu ay aad u sarreyso taas marka waxay keentay in dadaalka waxbarashadu uu noqdo waxa ugu muhiimsan oo Soomaalidu ay go'aanka ku gaari karto horumarka ma sahlanayn sababtu waxa weeyaan luqada iyo waxbarashadii hore iyo dhaqanka iyo xeelad badan ayaa jiray laakiin guud ahaan Soomaalidu inta ay ka faa'iideysan kareen waa ka faa'iideysteen waxbarashada Canada
marka Soomaalida Canada joogta iyo Soomaalida dibadda ku noolba ay soo xusuustaan Canada iyo Soomaalida waxaa inta badan niyadooda ku soo dhaco dhalinyaro Soomaaliyeed oo la laayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo xabsiyada ku jira kuwo la tarxiilay marka ma isu miisaaman tahay horumarka ay dadku gaareen iyo dhibaatooyinka dhacaya mise dhibka unbaa dadka dhagtooda iyo ishoodu ay qabataan
waa run in ay jireen dhibaatooyin badan oo Soomaalida soo gaaray Canada sababtuna waxa weeyaan marka dad ay ku cusub yihiin meel inta badan waqti ay ku qaadanaysaa inay la qabsadaan waddanka noloshiisa iyo xaaladiisa guud khaasatan Soomaalidu waxay ku soo galeen hab qaxooti ah markii waddanka dagaalka sokeeyay dhacay oo waddanku burburay dad badan oo aad u fara badan ayaa hal mar soo wada galay taas markaa waxay keentay in Soomaalidu soo galeysay intooda badan ay lahaayeen khibrad ama waxbarasho ay Soomaaliya ku soo sameeyeen halka markay yimaadeen in sidii la filayay aan loogu soo dhaweyn xagga waxbarashada iyo shaqada marka la eego Canada taas markaa dhibaatooyin badan ayay keentay oo khaasatan xagga qoyska ay xiriirka ka dhaxeeya Soomaalida cusub iyo dadka reer Canada marka dhibaatadaas maaha marka dhibaato ku kooban Soomaalida oo kaliya dad badan oo qurumo kale ka tirsan oo soo galay waddanka cusub ayaa la kulmay dhibaatooyin la mid ah laakiin inagu maadaama aynu hal mar si xoog ah u soo galnay weliba inagoo inteena badan ama kulligeen qaxooti ahayn, taas waxay keentay in dhibaatadeennu ay dhici kartay inay ka sii badato marka la inoo ego dad kale. Marka inkastoo ay jirto oo ay runtahay jaamac in dhibaatooyin jireen xagga shaqada, xagga waxbarashada, dhallinyaro masalan la laayey, dad dhibaatooyin kaloo jiray, haddana Soomaalidu guud ahaan hadda tartiib tartiib ayay ula soo qabsanayaan Kanada oo tartanka waxbarashada, tartanka shaqada, tartanka dhaqaalaha waa kobcaya, kor ayuu socdaa. Laakiin de muddi qaadanaysa.
Inta badan dadka arrimaha bulshada u dhaqdaya iyo aqoonyahaniintu waxay had iyo jeer carabka ku dhuftaan. Waxaa jiro nidaam cunsurinimo oo ku dhex dhisan nidaamka waxbarashada, in wax laga yara bedelo u baahnaan lahaa haddii loo habeyn lahaa hab dadka oo dhan u wada dhisan, in ay dadka soo galootiga oo Soomaalidu ay ku jirto ay aad uga faa'iideysan yihiin, lahaayeen. Ma la qabtaa taas?
Arrintaas waa jirtaa oo anigu waxaan ku sameeyey masalan cilmi baaris muddo badan xiriirka ka dhexeeya saan sheegay waxbarashada iyo horumarka bulshada. Marka waxa weeyaan habkan waxbarasho halkan ka jira looma samayn masalan dad qaxootiya ama dad masalan immigrants ama dad soo galootiya waddanka. Waxaa loo sameeyey dadka halkan ku nool oo ku noolaa muddooyin badan oo iyaga iyo waalidkood iyo dadkooda ay ku noolaayeen. Marka la eego xagga sistemka waxbarashada ama habka waxbarashada, marka la eego luqada, marka la eego masalan waxa uu ka kooban yahay waxa la baranayo, marka la eego sida masalan structure-ka ama nidaamka waxbarashada uu samaysan yahay, dhammaantood waxaa loo sameeyey dadka halkan degan oo masalan muddo badan deganaa. Marka dadka soo galootiga ama Soomaalidu khaasatan ay ku jirto oo khaasatan dhaqaalahooduna liito, luqadu aysan sidii la rabay ahayn, aad iyo aad ayay yacni ula kulmeen dhibaatooyin badan xagga waxbarashada, oo iskuulladu xataa sidii la rabay uma soo dhoweyn dadka waxbarashada waxbaranaya oo Soomaalida. Marka laysku wada daro, habka waxbarashadu ma ahayn mid u diyaarsan dadkii Soomaalida ahaa oo faraha badnaa oo soo galay, ee wuxuu ahaa mid mararka qaarkood xataa anagu aan u fasirnay, mid aan yacni soo dhoweyn xataa aan u samaynayn, iyo sistemka waxbarashada ama iskuullada oo masalan aysan dadka waxbaranaya Soomaalida ahay aysan ku faraxsanayn, aysan dareemayn soo dhoweyn, aysan dareemayn masalan in iyaga matalan horumarkooda laga shaqeynayo. Marka taas waa dhibaato badan oo jirta.
Waa tahay Jaamac Buule Jaamac oo booqday magaalada Vancouver ee dalka Canada ayuu ugu waramay Professor Cali Axmed Cabdi.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa V O A Washington. Dhinacii heesaha, haddii aan jilaacno, waxaan idin soo qabannaa codka fanaanka Maxamed Mooge. si adduunyo iyo xaalkaaba iyo codka allahu naxariiste maxamed mooge liibaan ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenni subaxnimo ay halkan si wada jir ah ugu soo jeedinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinacii farsamada iyo soo saaristana wuxuu ahaa bashiir abikar. Tan iyo kulan dambena waxaa idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. Thank you.
Oh,